Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស៊ូបច្ចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភីដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសាទរចំពោះការស្លាប់របស់មេដឹកនាំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទាមទារឲ្យដោះលែងយុវជនកុងរ៉ាយ៉ានិងសួងអ្នកពាន់មនុស្សប្រហែល150នាក់ចូលរួមស្វែងរកនារីអង់គ្លេសដែលបានបាត់ខ្លួននៅកោះរុង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាណែនាំឲ្យមន្ត្រីបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមីនីអ្នកសិក្សាពីការវិវត្តសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយបានលើកឡើងថា
សិទ្ធិជាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកយើងវានឹងអាចមានបញ្ហាកាន់តែអាក្រក់ថែមទៀតនោះគឺគិតថាពលរដ្ឋក្នុងកម្ពុជានឹងមិនអាចមានប្រសិទ្ធភាពល្អបានទេបាទ
ថាវិការចាយវាយលើវិស័យយោធានៅការខ្ពស់ជាងវិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលនៅឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពី VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទខួបទី28នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងដំណោះស្រាយនយោបាយបច្ចុប្បន្នដែលមានលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវាគ្មិនសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណបច្ចនាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅជុំវិញពិភពលោកអ៊ីស្លាមឈ្មោះ Abu Bakr al-Baghdadi ថាជាជោគជ័យដ៏ធំមួយប៉ុន្តែពួកគេបញ្ជាក់ថាពួក ISIS នៅតែជាការគំរាមកំហែងផ្នែកភេរវកម្មដដែលប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រកាសការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាមេដឹកនាំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមរូបនេះត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃប្រតិបត្តិការវាយឆ្មក់មួយរបស់កងកម្លាំងយោធាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅភូមិពាយ័ព្ភប្រទេសសេរីកាលពីចុងសប្តាហ៍ប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron បានសរសេរនៅលើ Twitter ថាការស្លាប់របស់មេដឹកនាំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះគឺគ្រាន់តែជាដំណាក់កាលមួយតែប៉ុណ្ណោះជាមួយដៃគូរបស់យើងនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពអន្តរជាតិបរទេសអង់គ្លេសលោក Dominic Raab បាននិយាយថាយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចាត់ទុកជនអាល់បាក់ដាឌីនេះថាជាទុក្ករបុគ្គលនោះទេលោកបញ្ជាក់ដូច្នេះថាយើងមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលើកដំកើងនរណាម្នាក់ដែលធ្វើទង្វើសាហាវនិងអូក្រិដ្ឋខូខើដែលគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមខ្លាំងដូចនេះនោះទេចក្រភពអង់គ្លេសនឹងបន្តគាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងនានាដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រធាននាយកដ្ឋានទូតគីលោករ៉េចាយីបអឺដេកានបាននិយាយថាការស្លាប់របស់មេដឹកនាំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះគឺជាចំណុចរបត់មួយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មលោកបន្ថែមដូចនេះថាខ្ញុំជឿជាក់ថាការតស៊ូមិនរុញរាប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនជាមីននេតានយ៉ាហ៊ូបានអបអរសាទរលោកត្រាំអំពីអ្វីដែលលោកហៅថាជាការធ្វើឃាតលើជនអាល់បាក់ដាឌីនេះចំណែកឯប្រទេសអ៊ីរ៉ង់វិញហៅការសម្លាប់ជនអាល់បាក់ដាឌីនេះថាមិនមែនជារឿងធំដុំនោះទេនឹងបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រាន់តែកម្ចាត់តួអង្គរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនបានជួយបង្កើតតែប៉ុណ្ណោះរីឯនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រី Nancy Pelosi បានហៅការស្លាប់របស់មេដឹកនាំក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះថាសំខាន់ប៉ុន្តែអ្នកស្រីក៏ដូចជាបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Joe Biden ផងដែរបានរំលឹកមនុស្សគ្រប់គ្នាថាក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតែមានវត្តមាននៅឡើយនិងមិនអាចត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតក្រុមឡើងវិញនិងគំរាមកំហែងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើយ
The Voice of America.
ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងសកម្មជនយុវជន2នាក់គឺលោកគង់រាយ៉ានិងលោកសួងនៀកពាន់ជាបន្ទាន់និងដោយឥតលក្ខខណ្ឌនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកពីគ្នារបស់អង្គការ Amnesty International និងអង្គការក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស ASEAN Parliamentarians for Human Rights ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងក្រោយពីតុលាការកំពូលកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះបានសម្រេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យយុវជនទាំងពីរនាក់នៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នតាមការស្នើសុំរបស់អ្នកទាំងពីរលោកគង់រាយ៉ានិងលោកសួងនៀកពាន់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែកក្កដាហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតក្រោមការឃុំខ្លួនរងចាំការជំនុំជម្រះទោសក្រោមការចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតក្រោយពីយុវជនទាំងពីរនាក់បានចូលរួមប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួបគម្រប់3ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះលោកគង់រាយ៉ាអាយុ28ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅផ្ទះរបស់លោកនៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីលោកបានផ្សព្វផ្សាយលក់អាវយឺតដែលមានរូបថតលោកកែមលីនៅតាមបណ្ដាញ Facebook ចំណែកឯលោកសួងនៀកពាន់អាយុ29ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ក្នុងពេលលោកចូលរួមក្នុងការជួបជុំគ្នាដោយសន្តិវិធីមួយនៅហាងម៉ាតចំកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញដែលជាទីកន្លែងនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីទាំងកណ្ដាលថ្ងៃកាលពី3ឆ្នាំមុននោះអង្គការ Amnesty International ដែលបានហៅយុវជនទាំងពីរនាក់ថាជាអ្នកទោសមនសិការបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរខ្មែរដោះលែងអ្នកទាំងពីរជាបន្ទាន់និងឥតលក្ខខណ្ឌអង្គការក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សក៏បានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះផងដែរអង្គការនេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ទៅលើយុវជនទាំងពីរនាក់ដោយអង្គការនេះចាត់ទុកថាពួកគេទាំងពីរនាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយសារពួកគេគ្រាន់តែអនុវត្តសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះមនុស្សប្រហែល150នាក់កំពុងចូលរួមនៅក្នុងការស្វែងរកនារីអង់គ្លេសវ័យក្មេងម្នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួននៅកោះរងដែលជាកោះប្រជាប្រិយមួយសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍តូជួននរិនស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុបាននិយាយថាអ្នកមុជទឹកប៉ូលីសទាហានជើងទឹកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនិងភ្ញៀវទេសចរបរទេសនានាកំពុងចូលរួមនៅក្នុងការស្វែងរកនារីជនជាតិអង់គ្លេសអាយុ21ឆ្នាំឈ្មោះ Amelia Bambridge នាងបានបាត់ខ្លួនតាំងពីយប់ថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនមកនៅពេលដែលនាងបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីជប់លៀងលើឆ្នេរសមុទ្រមួយកន្លែងនៅកោះរុងដែលមានការចូលរួមពីអ្នកទេសចរជនជាតិផ្សេងៗជាច្រើនកាបូបរបស់នាងមានទូរស័ព្ទលុយនឹងកាតអន្តានត្រូវបានគេរកឃើញនៅព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់នៅឆ្នេរសមុទ្រក្បែរនោះហើយលិខិតឆ្លងដែនរបស់នាងត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងបន្ទប់សន្តាគារដែលនាងបានជួលស្នាក់នៅលោកជួននរិនបានបង្ហាញសុតិធិនិយមថាគេប្រហែលជាអាចស្វែងរកឃើញនាង Bambridge នៅរស់រានមានជីវិតលោកបានបញ្ជាក់ថាអ្នកទេសចរមួយចំនួនកន្លងមកត្រូវបានគេរកឃើញវិញដោយមានសុវត្ថិភាពក្រោយពីបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ព្រៃឪពុកនិងបងប្រុសរបស់នាង Bambridge បានធ្វើដំណើរដល់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួយស្វែងរកនាងនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Press Association របស់អង់គ្លេសក្រុមគ្រួសាររបស់នាងថានាងបានធ្វើដំណើរទៅទ្វីបអាស៊ីនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាដែលនៅពេលនោះនាងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមសហភាពអឺរ៉ុបបានយល់ព្រមជាមួយនឹងការពន្យាពេលចាកចេញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំក្រោយនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោក Donald Tusk បានសរសេរនៅលើ Twitter ថាប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបចំនួន27បានឯកភាពថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងទទួលយកសំណើរបស់អង់គ្លេសសម្រាប់ការពន្យាពេលដែលអាចបត់បែនបាននៅក្នុងការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលករណីនេះចង់មានន័យថាអង់គ្លេសអាចចាក់ចេញមុនថ្ងៃកំណត់ប្រសិនបើរដ្ឋសភាអង់គ្លេសអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងចាក់ចេញនេះការសម្រេចលើការពន្យារពេលបន្ថែមទៀតនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការប្រជុំរយៈពេល30នាទីរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបចំនួន27នៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកបន្ទាប់ពីប្រទេសបារាំងបានដកការជំទាស់របស់ខ្លួនចេញដែលបានរារាំងដល់ការសម្រេចនេះកាលពីសប្តាហ៍មុន
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាណែនាំឲ្យមន្ត្រីបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក ថវិកាចាយវាយលើវិស័យយោធានៅការខ្ពស់ជាងវិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលនៅឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទខួបទី28នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងដំណោះស្រាយនយោបាយបច្ចុប្បន្នហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជាវាគ្មិនដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្មែរណែនាំមន្ត្រីឲ្យបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានណែនាំមន្ត្រីរបស់លោកឲ្យបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកការនេះកើតឡើងក្រោយពីការចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកថ្មីប្រចាំនៅកម្ពុជាកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាណែនាំឲ្យក្រសួងស្ថាប័ននិងរដ្ឋបាលគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ឲ្យខិតខំពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានព្រមព្រំគ្នានៅប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយការជួបផ្ទាល់ជាលើកដំបូងជាមួយទូតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចេញកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននៅក្រោយកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបញ្ជាក់តាមន័យដើមថាក្នុងបរិបទដែលមានអាយុដំ Patrick Murphy ជាអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានណែនាំដល់គ្រប់ក្រសួងស្ថាប័ននិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវធ្វើសកម្មភាពឲ្យបានព្រមព្រំគ្នាក្នុងការខិតខំបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបន្ថែមថាការពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងនេះមានដូចជាការសហការរៀបចំទិវាបុណ្យខួបទី70នៃទំនាក់ទំនងការទូតកម្ពុជាអាមេរិកការសម្ដែងសិល្បៈកីឡាការជួបជុំនៃនិស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សាពីអាមេរិកការរុករកអតិថិជនអាមេរិកនិងការវិធីអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Call សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះក៏បានបញ្ជាក់ថាក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្វាគមន៍ចំពោះការលើកឡើងរបស់លោក Patrick Murphy អគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាដែលលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោក Murphy បញ្ជាក់ចំហរបស់អាមេរិកថាមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជានិងមិនគាំទ្រផែនការផ្លាស់ប្តូររបបឬរដ្ឋាភិបាលដោយអំពើហិង្សាឬសកម្មភាពផ្សេងណាមួយក្រៅពីតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនោះធ្វើឡើង2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោក Murphy បានជួបសម្ដែងការគួរសមជាលើកដំបូងជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិង1ថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកបានជួបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកប្រាក់សុខុនលោក Patrick Murphy ក៏បានចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីនៅឯព្រះបរមរាជវាំងកាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលាដើម្បីថ្វាយសារតាំងផងដែរការចូលបំពេញតួនាទីរបស់លោក Murphy នៅប្រទេសកម្ពុជាកើតឡើងនៅចំពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយរបស់កម្ពុជាកំពុងតែតានតឹងដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសត្រៀមកម្លាំងចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរដ្ឋាភិបាលរំលាយចោលក្រុងវិលមកប្រទេសកម្ពុជានៅដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខចំណែកអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយរូបទៀតគឺលោកកឹមសុខាកំពុងស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះដោយរូបលោកក៏ដូចជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយនោះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកន្លងមកចោទថាមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបបានថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថាអាមេរិកមានគោលជំហរមិនជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលតាមន័យដើមថាលោកអាយកៈរដ្ឋទូតក៏បានលើកឡើងពីចំណុចសំខាន់មួយចំនួននៃការប្រយុទ្ធបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអន្តរជាតិដែលមានកន្លងមកដោយកត់សម្គាល់ថាជំហានប្រកបដោយអត្ថន័យដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកនិងសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញសម្រាប់អ្នកនយោបាយសង្គមស៊ីវិល និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានានឹងធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនពិតប្រាកដសម្រាប់ទំនាក់ទំនងការទូតនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះលោកអគ្គរដ្ឋទូតបានបង្ហាញការគោរពចំពោះវប្បធម៌និងប្រពៃណីរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងមានបំណងចង់ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកសិក្សាពីការវិវត្តសង្គមនិងភាគនយោបាយលើកឡើងថាជំនួបរបស់អគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាថ្មីជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺជាជំនួបដំបូងបែបការទូតប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចឃើញលទ្ធផលគឺសម្រេចលើការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ក្នុងនាមជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីហ្នឹងគឺថាគេត្រូវតែសម្ដែងនៅភារកិច្ចបែបហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យវាមានបញ្ហាអីក្នុងចរាចរណ៍តាំងពីដើមទីទៅណាតែក្នុងនោះគឺថាដូចជាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកយើងវានឹងអាចមានបញ្ហាកាន់តែអាក្រក់ថែមទៀតនោះដូចខ្ញុំគិតថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅល្អបានទេបាទ
ចំណែកលោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងការទូតនិងអន្តរជាតិនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental ទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងថាការយល់ឃើញអំពីនិយមន័យនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោក Patrick Murphy គឺខុសគ្នាលោកបន្តថាសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាมันមានការប្រកួតប្រជែងហើយមានជម្រើសតែមួយប៉ុន្តែសម្រាប់លោក Murphy គឺមានន័យថាជាការប្រកួតប្រជែងនិងមានជម្រើសច្រើនដែលមានន័យថាការផ្លាស់ប្តូររបបសម្រាប់គណៈបកកាន់អំណាចលោកសរសេរតាមន័យដើមថាឥឡូវនេះវាមើលទៅដូចជាដំណាក់កាលក្រៀបទឹកឃ្មុំប៉ុន្តែម្ដងទៀតវាគឺពីព្រោះមនុស្សគ្រប់គ្នាមើលឃើញពីអ្វីដែលពួកគេចង់ឃើញហើយស្ដាប់អ្វីដែលពួកគេចង់ឮប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជាការផ្លាស់ប្តូររបបទេមានតែអ្នកដែលមិនយល់ពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុណ្ណោះដែលអាចហៅវាដូចនេះបានលោក Patrick Murphy គឺជាមន្ត្រីការទូតអាមេរិកជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ដែលមានបទពិសោធន៍អំពីតំបន់អាស៊ីលោកបានចូលកាន់តំណែងជាអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកថ្មីប្រចាំកម្ពុជាបន្ទាប់ពីអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកមុនគឺលោក William Hay បានបញ្ចប់អាណត្តិរបស់លោកនៅចុងឆ្នាំ2018រាយការណ៍ប្រតិភននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការចាយវាយលើវិស័យយោធានិងសន្តិសុខជាតិនៅតែខ្ពស់ដដែលសម្រាប់ឆ្នាំ2020អ្នកខ្លាំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមនៅកម្ពុជាយល់ឃើញថាកម្ពុជានឹងពិបាកក្លាយជាប្រទេសមានចំនួនមធ្យមឬចំនួនខ្ពស់ប្រសិនបើការវិនិយោគលើវិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលនៅបន្តស្ថិតក្នុងកម្រិតទាបលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គម្រោងចាយវាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ2020ដែលបានប្រកាសដឹងនាពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាការចំណាយលើវិស័យយោធានិងសន្តិសុខជាតិនៅតែកើនខ្ពស់ជាងវិស័យអាទិភាពសំខាន់ៗផ្សេងទៀតរួមមានវិស័យអប់រំសុខាភិបាលនិងសង្គមគិច្ចយោងតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2020ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីសប្តាហ៍មុនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រោងនឹងចំណាយថវិកាជាតិចំនួនជាង33លានលៀនរៀលឬប្រមាណជា 8.2 លានដុល្លារអាមេរិកថវិកាគ្រោងទុកជាមុនសម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះគឺខ្ពស់ជាងការចាយវាយនៅឆ្នាំ2019ប្រមាណ 22.7% ឬប្រមាណជាជាង27លានលៀនរៀលដែលស្មើនឹងប្រមាណ 6.7 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2019រដ្ឋាភិបាលនឹងចំណាយលើវិស័យចំនួន5ក្នុងនោះមានវិស័យការពារជាតិសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ដែលមានចំណាយ3.92%នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកហៅកាត់ថាផសសឬស្មើនឹងប្រមាណ 25.8% នៃថវិកាជាតិដែលគ្រោងនឹងចាយនៅឆ្នាំ2020ដែលមានកំណើន 9.3% ធៀបនឹងឆ្នាំ2019នេះបើយោងតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2020សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2020ដដែលក៏បានឲ្យដឹង
ពីកំណើននៃការចាយវាយនៅក្នុងវិស័យសង្គមកិច្ចដែលគ្របដណ្ដប់លើកិច្ចការអប់រំនិងសេវាសុខាភិបាលបើតាមសេចក្តីព្រាងថវិកាដដែលវិស័យសង្គមកិច្ចស្រូបបាន 37.4% នៃថវិកាជាតិដែលគ្រោងនឹងចាយនៅឆ្នាំ2020ជារួមការចាយវាយលើវិស័យខាងលើគឺមានការកើនឡើងជាងឆ្នាំ2019ហើយក្នុងចំណោមវិស័យខាងលើនេះគឺវិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខនៅតែទទួលបានថវិកាច្រើនជាងគេលោកចង់កំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការចាយវាយរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺនៅតែខ្ពស់ទៅលើវិស័យយោធាលោកអះអាងថាការចាយវាយដែលនៅតែខ្ពស់លើវិស័យយោធានេះនឹងមិនអាចជួយកម្ពុជាឲ្យក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងជាប្រទេសមានចំណូលកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050បានទេលោកបានបន្ថែមថាដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋអាចបង្កើនប្រាក់ចំណូលខ្លួនបានលុះត្រាតែគុណភាពអប់រំមានភាពប្រសើរឡើង
យើងមិនបាច់ចាំនិយាយច្រើនយើងគ្រាន់តែលើកឡើងមួយថាតើពេលណាទៅបានយើងអាចធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានបំបត្តិឲ្យបាននៅការបើកចម្លងបើអីនៅក្នុងឆ្នាក់គាត់ថាប្រឡងសាមញ្ញនឹងបាទឬក៏ធ្វើម៉េចទៅដើម្បីយើងបានបំបត្តិឲ្យបាននៅការយកលុយពិសេសពីអីអាណាហ្នឹងជាបញ្ហាដែលត្រូវចោទសួរបាទឲ្យការបរៀនរបស់គ្រូហើយនឹងគុណភាពនៃការរៀនសូត្ររបស់សិស្សហ្នឹងឲ្យវាធ្វើម៉េចរុញអាហ្នឹងឲ្យវាដល់តែលឿនហើយត្រូវធ្វើការកែលម្អឲ្យលឿននៅក្នុងកលៈទេសៈនេះបានទៅរួច
លោកក៏សម្គាល់បន្ថែមថាសេវាព្យាបាលជំងឺនៅកម្ពុជាក៏កំពុងប្រឈមនឹងការបាត់ជំនឿទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយសារតែពួកគាត់បានបន្តចេញទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីព្យាបាលជំងឺប្រទេសទាំងនោះរួមមានវៀតណាមថៃនិងសិង្ហបុរីជាដើម VOA មិនទាន់អាចសំការអធិប្បាយពីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទេលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពសូមមិនធ្វើការអធិប្បាយលើផែនការចាយវាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ2020ព្រោះលោកមិនទាន់បានឃើញសេចក្តីព្រាងថវិកាជាតិឆ្នាំ2020នេះទោះយ៉ាងណាលោកចាត់ទុកការរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលមិនបង្កើនការចំណាយលើវិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលជាការបញ្ចេញមតិដើម្បីវាយប្រហារលើរដ្ឋាភិបាលលោកសុខអេសានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានចំណេះដឹងរហូតអាចចេញទៅប្រកួតប្រជែងលើឆាកអន្តរជាតិសម្រាប់ការទទួលសេវាពិនិត្យជំងឺលោកថាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិទៅព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅប្រទេស
ម្ដងទៅពេទ្យកើតម្ដងទៅពេទ្យដែលលិចអាហ្នឹងមិនទៅទៅនិយាយគេអាហ្នឹងជារឿងបិទសិទ្ធិរបស់គេហើយហើយគួបផ្សំនឹងការវាយប្រហារមកលើអានេះគុណភាពសុខាភិបាលនៅក្នុងស្រុកអានេះមិនត្រឹមត្រូវទេខ្ញុំយល់ថាវាជាចំណែកមួយអៀងម្ខាងហើយ
សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2020ក៏បានឥដឹងថារដ្ឋាភិបាលគ្រោងនឹងចំណាយច្រើនទៅលើវិស័យរដ្ឋបាលទូទៅដែលស្មើនឹងប្រមាណ 13.0% រដ្ឋាភិបាលក៏គ្រោងរក្សាទុកប្រាក់បញ្ញើចំនួនប្រមាណ700,000 លានរៀលឬស្មើនឹង173លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈអនុវត្តវិធានការឆ្លើយតបនឹងផលប៉ះពាល់នៃភាពមិនច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មជាមួយដៃគូមួយចំនួននៅក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលក៏បានកំណត់ពីដានក្នុងការខ្ចីថ្មីក្នុងកម្រិត1400លាន SDR ឬស្មើនឹងជាង1000លានដុល្លារអាមេរិករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អលឡូណេនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទខួបទី28នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងដំណោះស្រាយនយោបាយបច្ចុប្បន្នហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកំសែងសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទា បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA តាមវិទ្យុនិងតាមបណ្ដាញសង្គមគឺយើងដឹងហើយថាកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាគឺជាខួបលើកទី28នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលបានបញ្ចប់សង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងរវាងខ្មែរនិងខ្មែររវាងក្រុមដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីវៀតណាមនិងប្លុកកុម្មុយនីនិងក្រុមអ្នកតស៊ូដើម្បីកម្ពុជាឯករាជ្យនិងសេរីភាព28ឆ្នាំក្រោយនេះបញ្ហាដែលកើតមាននៅក្នុងផ្ទៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែមានបើទោះបីជាមិនតាមរូបភាពហិង្សាប្រដាប់អាវុធប៉ុន្តែនៅតែមានការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារការរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសដោយសារតែសកម្មភាពនិងជំនឿនយោបាយនិងក៏មានអ្នកខ្លះសំងំមិនហ៊ានបញ្ចេញយោបល់ដោយខ្លាចមានការសងសឹកជាដើមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺក្រៅពីការបញ្ចប់ចំនួនប្រដាប់អាវុធក៏មានគោលបំណងលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិសេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួនសិទ្ធិនៅក្នុងការដោះហើយនិងការរួមជម្រើសរបស់ខ្លួននិងគោលនយោបាយសេរីពហុបកជាដើមបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នាពេលយប់នេះលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនឹងបកស្រាយពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងដំណោះស្រាយនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺដែលនយោបាយនេះពេលបច្ចុប្បន្នដូចដែលយើងដឹងហើយគឺមានការប្រកាសធ្វើដំណើរមិត្តភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទហើយនឹងក៏មានការគម្រាមកំហែងចាត់វិធានការមួយចំនួនពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាដើមបាទដូច្នេះប្រសិនបើបងប្អូនមានសំណួរឬក៏ចង់ចូលរួមបញ្ចេញយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខដែលអ្នកស្រីសុភចន្ទាបានជម្រាបអំបញ្ញមីនេះបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកសុភមិនបាទ
សូមជម្រាបសួរលោកកំសែងហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកបាទទោះបីជាកម្មវិធីយើងរៀបចំក្រោយថ្ងៃគប់នឹង5ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែខែតុលានេះក៏តែងតែជាខែមួយដែលយើងតែងរំពឹងគិតទៅដល់កិច្ចប្រជុំសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដូច្នេះតើលោកមានការវាតម្លៃសរុបយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងរយៈពេល28ឆ្នាំក្រោយមកនេះពីព្រោះអីដូចដែលយើងបានលើកឡើងក្នុងពេលកន្លងមកគឺលោកកាលពី28ឆ្នាំមុនក៏ជាផ្នែកមួយនៃភាគី1នៅក្នុងភាគី9របស់កម្ពុជាដែរនោះបាទ
បាទបាទអរគុណណាស់លោកកំសែងបានរំលឹកនៅប្រវត្តិបាទដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចងចាំមិនភ្លេចទេបាទកាលនៅជាអ្នកតស៊ូនៅជាដែនខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងនិយាយឲ្យបានខ្លីទៅហើយអ្វីដែលលោកកំសែងបានមានប្រសាសន៍រួចមកហើយជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់អំពីខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីខ្ញុំគាត់បន្ថែម3ធំធំគឺថាគោលបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងគឺទី1បញ្ចប់នៅសង្គ្រាមដែលមានការយាយីមានការឈ្លានពានពីបរទេសហើយនឹងសង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរគ្នាឯងហើយបញ្ចប់ហើយគឺធ្វើម៉េចដើម្បីនឹងត្រូវការរៀបចំការបោះឆ្នោតបេសកកម្មទី1នេះខ្ញុំគិតថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងបានទទួលជោគជ័យដោយអ៊ុនតាក់នឹងបានចូលមករហូតទៅជួយរៀបចំហើយកម្ពុជាខ្លួនឯងនៅពេលដែលបោះឆ្នោតក្រោមការអន្តរជាតិហ្នឹងក៏បានរៀបចំជារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសមួយដែលមានឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពបាទហើយស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងច្រើនចំណុចណាស់បានចម្លងចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបាទគ្រាន់តែថាតើស្មារតីទាំងនោះបាទដែលជាច្បាប់កម្ពុជាបានអនុវត្តយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងរយៈ28ឆ្នាំនេះគឺយើងស្រាប់ហើយឃើញថាអ្នកខ្លះទៅក៏ថាបានអនុវត្តពេញលិញអ្នកខ្លះទៀតទៅក៏បានអនុវត្តថាមិនទាន់ពេញលិញទេនៅខ្វះចន្លោះដូច្នេះការជជែកនេះប្រហែលជាមិនចេះចប់ទេនឹងបន្តទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែមានរឿងពីរធំធំទៀតដែលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងបានផ្ដល់ជាបេសកកម្មដល់ហត្ថលេខីទាំងអស់ដែរទី1គឺថានៅពេលដែលមានបោះឆ្នោតរួចហើយមានរដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលហើយនោះសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងត្រូវតាមជួយធានានៅអធិបតេយ្យភាពនៅបូរណភាពទឹកដី បាទនៅឯករាជ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងដើម្បីធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យធ្លាក់ទៅលើសង្គ្រាមដោយអតីតកាលទៀតបាទនៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយមានរួមបញ្ចូលទាំងការជួយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងស្ថាបនាការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់សេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មស្អីស្អីទាំងអស់ចឹងហើយបានជាតែងតែមានបេសកកម្មរបស់ ADB របស់ IMF របស់ World Bank របស់សហគមន៍អន្តរជាតិឯទៀតទៀតហ្នឹងមកជួយនៅក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំ73ទសវត្សរ៍ហ្នឹងរហូតដល់ធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងបានអភិវឌ្ឍចម្រុងចម្រើនរហូតដល់សប្តាហ៍នេះនេះគឺថាបេសកកម្មនឹងគឺថាបានជោគជ័យណាស់បានជោគជ័យទាល់តែកម្ពុជានឹងអាចនឹងឈរដោយខ្លួនឯងបានអាចនឹងហើមានស្លាប់ដោយខ្លួនឯងបានក៏ប៉ុន្តែកត្តាទី3ធំមួយទៀតបាទដែលជាបេសកកម្មធំរបស់កិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីសនឹងគឺថាដើម្បីកុំឲ្យត្រឡប់ទៅរកសង្គ្រាមដូចដើមវិញទៀតណាត្រូវតែប្រទេសកម្ពុជានឹងដើរនៅលើផ្លូវមួយដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការបោះឆ្នោតជាសកលដែលឈរនៅលើស្មារតីពហុបកការប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌តាមការបោះឆ្នោតហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធានាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានដែលជាសិទ្ធិទទួលស្គាល់ដោយសកលលោកនឹងបាទហើយនឹងមានដែនសេរីភាពក្នុងការដើរហើរនៅក្នុងការរស់នៅក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មអីជាដើមនៅក្នុងចំណុចទី3នេះហាក់ដូចជាអ្វីដែលលោកកំសែងលោកបានមានប្រសាគឺថាបញ្ហាដែលយើងមានបញ្ហានយោបាយដែលយើងមានកាន់តែខ្លាំងទៅសប្តាហ៍ថ្ងៃរហូតដល់មានការទន្ទឹងរង់ចាំថាតើថ្ងៃ9វិច្ឆិកាខាងមុខនេះនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍អីកើតឡើងហើយវាកើតបដារួចទៅហើយដូច្នេះហាក់ដូចជាកញ្ចប់ទី3នេះរបស់កិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនបានសម្រេចដោយពេញលិញទេព្រោះកម្ពុជានៅតែមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងខ្លួនឯងនៅតែមានបញ្ហានយោបាយណាបាទហើយទាំងអស់នេះអាចនឹងធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់បើមិញនេះជាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំលោកកំសែងបា
ទបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលធ្វើការសង្កេតឲ្យក្បត់នៃសរុបក្នុងរយៈពេល28ឆ្នាំនេះហើយដើម្បីជាទុនយល់ដឹងទៅដល់អ្នកស្ដាប់របស់ VOA ផងដែរអ្វីដែលលោកសុភ័ក្រលើកឡើងអំបញ្ញមិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការតាមជួយជំនាញអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជានឹងគឺមានចែងនៅក្នុងមាត្រាទី18បាទខ្ញុំសូមអានមាត្រាទី18ជូនប្រិមិត្តដើម្បីឲ្យដឹងហើយនឹងជួយការវិតម្លៃដោយខ្លួនឯងថាតើការដែលលោកសុភ័ក្របកស្រាយនេះតើសមស្របតាមច្បាប់នឹងអត់បាទមាត្រា18នឹងចែងថាកម្ពុជាសន្យាថានឹងថែរក្សាការពារហើយហត្ថលេខីដទៃទៀតសន្យាថាទទួលស្គាល់និងគោរពចំពោះអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតនិងឯកភាពជាតិនៃកម្ពុជាដោយមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដាច់ដោយឡែកបាទរីឯចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងចំណុចទី2ធំរបស់លោកសុភ័ក្រដែរដែលនិយាយអំពីការតាមស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងគឺបានចែងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងមាត្រាទី24បាទហើយខ្ញុំសូមអានមាត្រាទី24ហ្នឹងគឺមានចែងថាបណ្ដាហត្ថលេខីស្នើដោយទទូចឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការស្ដារនិងកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញដោយដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសដែលឡាយមួយដូច្នេះបើតាមការបកស្រាយរបស់លោកសុភ័ក្រគឺបានន័យថាក្រោយពីការបោះឆ្នោតចប់ហើយបង្កើតរដ្ឋាភិបាលហើយដោយដែលមានចែងក្នុងមាត្រាទី1គឺនៅតែមិនទាន់ចប់ការទទួលខុសត្រូវរបស់អន្តរជាតិទេគឺបានន័យថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅមានសុពលភាពនៅដដែលបាទលោកសុភ័ក្រគឺដោយសារតែខ្ញុំលើកពីចំណុចនេះដោយសារមានការបកស្រាយខុសគ្នារវាងខាងទីទីរដ្ឋាភិបាលសូម្បីតែក្នុងទីទីរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងក៏បកស្រាយម្ដងចេះម្ដងចឹកខ្ញុំមិនចង់ចូលដល់ចំណុចនឹងលម្អិតទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាបើសិនជាគំនិតរបស់លោកវិញដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការយល់ដឹងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាន់តែច្បាស់តើលោកយល់ថាតើយើងគួរតែធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចទៀតដូចជាក្នុងនាមជាលោកឬក៏ក្នុងនាមជាខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងមកដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់ច្បាស់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងនិងអ្វីដែលមាននៅក្នុងនឹងនោះបាទ
ខ្ញុំគិតថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានលក្ខណៈ ទលំទលាយណាបាទហើយស៊ីសងថាតើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមើលឃើញយ៉ាងម៉េចហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរៀបចំរាជរដ្ឋាភិបាលថាតើរាជរដ្ឋាភិបាលដែលចេញពីការបោះឆ្នោតពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមើលឃើញកិច្ចព្រមព្រៀងនេះយ៉ាងម៉េចបាទព្រោះការដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានដកចេញនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកចាប់ពីឆ្នាំ2020ទៅថ្ងៃ23ដុល្លារលែងខ្លាយជាថ្ងៃឈប់សម្រាកជាតិទៀតហើយដូច្នេះចំពោះខ្ញុំគឺថាហាក់ដូចជាមានន័យថាកម្ពុជារឹងពឹងខ្លួនឯងអាចដើរនៅខ្លួនឯងបានអាចបន្តការអភិវឌ្ឍអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងសង្គមទាំងការបរទេសទាំងយោធាទាំងអ្វីៗទាំងអស់ទាំងចំនួនរកស៊ីទាំងប្រមាណគឺថាអាចឈរខ្លួនឯងបានហើយហើយដូច្នេះបេសកកម្មរបស់ហត្ថលេខីទាំងអស់បានដើរមកដល់ពេលហ្នឹងជូនកម្ពុជាមកដល់ពេលហ្នឹងគឺថាជាការត្រឹមត្រូវជាការល្អសូមអរគុណចឹងបានព្រោះបើតាមខ្ញុំសង្កេតទៅយើងបានរឹងពឹងធាត់ធំក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងវិស័យជំនួញក្នុងវិស័យអ្វីៗផ្សេងទៀតហ្នឹងហើយប្រទេសដែលហត្ថលេខីហ្នឹងសឹងតែខ្លាយទៅជាអ្នករស់ស៊ីជាមួយយើងស្មើភាពគ្នាទៅហើយមិនមែនជាអ្នកដែលបន្តជួយយើងតទៅទៀតទេគឺថាស្មើគ្នាទៅវិញទៅមកយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅថ្ងៃមុខមានបញ្ហាអីកើតឡើងជាពិសេសនៅក្នុងរឿងបរណភាពទឹកដីបាទនៅក្នុងរឿងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងហិរញ្ញវត្ថុការធានាដើម្បីនឹងចាយវាយប្រាក់ដុល្លារនឹងជាដើមនៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិឬមួយក៏រឿងធំធំដែលតាក់ទងទៅនឹងការបរទេសការទូតឬមួយវិស័យសន្តិសុខជាតិជាដើមបើសិនជាយើងត្រូវការប្រទេសទាំងអស់នោះហើយយើងបែរខ្នងយើងចាត់ទុកថាដេញកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះចប់ហើយដល់ពេលនេះយើងហៅគេមកវិញអានឹងប្របាក់ហ៎បាទប្របាក់មែនទែនតែម្ដងហើយបើសិនជាយើងនៅតែបដែតទៅដើម្បីនឹងថែរក្សាអានឹងផ្សព្វផ្សាយតើវាមានប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចទាំងឧត្តមសិក្សាជាដើមគឺថាឲ្យមានការទៅជួយពិភាក្សាគ្នាទៅបាទខ្ញុំគិតថាគង់តែពេលណាមួយដែលយើងឆ្លងកាត់ការលំបាកយើងនៅតែត្រូវការនឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏យល់ដែរក៏យល់ស្ថានភាពដែរថានៅពេលដែលមានការគៀបការស្ដីបន្ទោសពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសខាងលិចបាទគឺរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពគឺថាមានមោទនភាពហ្នឹងគឺពិបាកទទួលយកបានណាបាទគេមើលមកចេះតែនៅក្មេងរហូតចឹងចង់ឲ្យខ្លាយជាមនុស្សធំមានសាច់ដុំមានស្អីស្អីចឹងដែរនេះក៏អាចយល់បានដែរលោកកំសែងបា
ទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទខ្ញុំលើកចំណុចនេះដែរហ្នឹងគឺដោយសារមានលោកហុងលៀងលោកបានធ្វើ comment បាទធ្វើអធិប្បាយមួយតាម Facebook ហ្នឹងលោកថា23ដុល្លារគេបញ្ចូលទៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរអស់ហើយវិធីអីទៀតខ្មែរនាំគ្នាគោរពតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅបានហើយបាទសូមសុខសន្តិភាពបាទនេះគឺជាមតិរបស់លោកឥឡូវនេះអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអុកសេសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទសម្រាប់បងលោកអ្នកដែលទើបតែបើកចូលកម្មវិធីរបស់យើងគឺយើងផ្ដោតទៅលើខួបលើកទី28នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរឬក៏បញ្ចេញជាយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94នៅខណៈនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសុងអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទស្វាគមន៍លោកសុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ Hello បាទស
ួស្ដីបង
ជម្រាបសួរលោកសុងបាទជម្រាបសួរ
Hello លោកសុង Hello
បាទ
Hello លោកសុង Hello លោកសុងលើកឲ្យ
លោកសុងលើកឲ្យបាទ
សូមបាទលោកសុងអាចមានប្រកាសអញ្ជើញបា
ទបាទបាទបាទមានតែបងមានបាទ Hello ឬសួរ
បាទសូមអធិស្ឋានខ្ញុំមិនអាចទទួលលោកសុងបានបើជាមានការពិបាកនៅក្នុងការស្ដាប់គ្នា
បាទខ្ញុំលើកលោកសុងច្បាស់បា
ទ Hello ឬសួរបាទ Hello
បាទបាទសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍បាទជម្រាបសួរច្រើនបាទគឺសុងណា
បាទបាទបាទ Hello បងបងបងយូរទេបង
ខ្ញុំលឺលោកសុងច្បាស់បាទជម្រាបសួរលោកសុងបាទ
បាទច្បាស់ហើយបងស្មារតីបាទ Hello ឡូជើញមាន
ជើញមានសា
បាទសូមសូមអធិស្ឋានលោកសុងខ្ញុំផ្ដាច់លោកសុងទីយើងនឹងសូមបន្តការពិភាក្សាគ្នាទៀតគឺបាទលោកសុភ័ក្របាទគឺមានការលើកឡើងអំពីបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នដូចជាលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងហើយពីចំណុចទី3គឺការបោះឆ្នោតជាសកលហើយដែលឲ្យមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងគ្នាហើយយើងនៅមានបញ្ហានយោបាយបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកនៅបញ្ហាដែលកើតឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវយើងឃើញបញ្ហាដែលជាបញ្ហាធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺទី1គឺលោកសំរងស៊ីលោកប្រកាសនឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាណាបន្ទាប់ពីរួមនៅនៅទីខ្លួនក្រៅប្រទេសជិត4ឆ្នាំដូច្នេះតើហើយនឹងបញ្ហាមួយទៀតនោះគឺដូចជាមានការចាប់ខ្លួនអ្នកគ្រប់គ្រងអតីតគណៈបកប្រឆាំងនឹងរហូតទៅដល់ជិត60នាក់ឯណោះបាទហើយលោកកម្មសភាខ្លួនឯងនឹងក៏ដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គមជាតិនឹងក៏នៅជាប់គុំខាំងមិនទាន់មានសេរីភាពនៅឡើយ
បាទ
ហើយក៏មានការទៀមទានឲ្យមានការគោរពនៅស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដូច្នេះសម្រាប់លោកតើយើងគួរតែមានការដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមានឈានទៅត្រឡប់ទៅរូបភាពដើមជឿថាមិនអាចនឹងត្រឡប់ទៅរូបភាពដើមទេព្រោះមកខាងមានអាវុធមកខាងអាវុធក៏ប៉ុន្តែវាមានរូបភាពអាក្រក់នៅលើឆាកអន្តរជាតិដូច្នេះដើម្បីជៀសវាងបញ្ហានោះយើងគួរតែមានដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចសមស្របបាទ
បាទអរគុណលោកកំសែងហើយមុននឹងមកដេញ show hello VOA នេះខ្ញុំក៏បានទទួលទូរស័ព្ទខ្ញុំក៏បានទទួលនៅដេញសំណេរជា message នឹងច្រើនអំពីមិត្តភ័ក្ដិទាំងច្រើនគណៈបកនឹងសួរនៅសំណួរនេះដូច្នេះសូមឆ្លើយសរុបព្រោះលោកកំសែងតាមរយៈសំណួរលោកកំសែងនឹងគឺថាសរុបអស់ហើយខ្ញុំគិតថាមាន3បាទមាន3រូបភាពនៅក្នុងរឿងតោះហ្នឹងបាទរូបភាពទី1គឺលក្ខណៈច្បាប់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែអនុវត្តសប្ដងខ្ញុំគិតថាលក្ខណៈច្បាប់នេះអត់មានអីខុសទេព្រោះប្រទេសដែលមានអធិបតេយ្យភាពប្រទេសដែលមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសដែលមានតុលាការប្រទេសដែលមានច្បាប់ជាធរមានការអនុវត្តច្បាប់នេះគឺអត់មានខុសទេការដែលប្រជាពលរដ្ឋមានអារម្មណ៍យល់យ៉ាងណាអំពីគុណភាពនៃសេវាតុលាការនឹងជារឿងមួយផ្សេងទៀតណាយើងដឹងគ្រប់គ្នាសពគ្រប់ហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលការអនុវត្តច្បាប់ដូចជាបើសិនជាអាយដាមសំរងស៊ីលោកជើញមកគឺថាត្រូវតែចាប់ខ្លួនព្រោះស្ថិតនៅក្នុងដែនយន្តការនៃការអនុវត្តសាលក្រមតុលាការបាទអានឹងគឺថាត្រូវតែចាប់ហើយអ្នកដែលគ្រប់គ្រងរបស់លោកទាំងប្រមាណដែលប្រមាណខែហើយមានចលនាចាប់ផត់ខ្លួនអីជាដើមដោយសារអ្នកតោះនោះបាននិយាយបានធ្វើសកម្មភាពដើម្បីគ្រប់គ្រងអ្វីដែលច្បាប់បានផ្សាយរួចមកហើយថាជាអ្នកនៅក្រៅច្បាប់បាទដូច្នេះការអនុវត្តទាំងអស់ទាំងគឺជារឿងដែលត្រូវតែធ្វើហើយព្រោះស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ហើយសូម្បីតែសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដែលនៅបន្តមានទំនាក់ទំនងការទូតបន្តទំនាក់ទំនងអ្វីទាំងប្រមាណរុស្ស៊ីជាមួយណាពាណិជ្ជកម្មជាមួយកម្ពុជាក៏ទទួលស្គាល់ដែររឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងត្រូវទទួលស្គាល់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងបាទអានឹងជាចំណុចទី1ដែលធ្វើទៅហើយអត់មានអ្នកណាមួយដែលថ្កោលទោសថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើមិនត្រូវច្បាប់ឬមួយខុសច្បាប់ទេបាទក៏ប៉ុន្តែលក្ខណៈទី2ណាលក្ខណៈទី2ថាយើងសួរថានៅពេលដែលយើងរំលាយណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងជាគណៈបកក្រៅច្បាប់ហើយខុសច្បាប់ហើយតែគណៈធ្វើអ្វីគ្រប់គ្រងទៀតគឺខុសច្បាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែយើងសួរថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងណាបាទប្រជាពលរដ្ឋសឹងតែមកចំហៀងនគរដែលគ្រប់គ្រងហ្នឹងយើងអាចចាប់បានដាក់គុកបានណាបាទប្រហែលអ្នក60អ្នក100អ្នកឬមួយក៏ថ្ងៃ9វិច្ឆិកាហ្នឹងអាចច្រើន100អ្នកទៀតយើងនៅតែអាចធ្វើចឹងបានព្រោះមានកម្លាំងមានស្អីៗទាំងអស់មានច្បាប់មានតុលាការមានប្រយុទ្ធធរមានកងប្រដាប់អាវុធយើងអាចធ្វើចឹងបានក៏ប៉ុន្តែតើទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋយើងគិតចេះទៅវិញព្រោះរាជរដ្ឋាភិបាលមិនមែនគ្រប់គ្រងប្រទេសហ្នឹងតែពាក់កណ្ដាលនគរទេគឺត្រូវគ្រប់គ្រងប្រទេសហ្នឹងទាំងមូលតែម្ដងហើយយើងសួរថាការដែលយើងបន្តធ្វើអញ្ចឹងតើអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងស្ងប់ចិត្តឬមួយកាន់តែមានការអរិយចិត្តជាមួយនឹងឋានៈដឹកនាំកាន់តែខ្លាំងឡើងនេះជាការដែលគួរតែគិតពិចារណាបើសិនជារឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងមែនបើតើទៅថ្ងៃមុខទៅប្រទេសមួយដែលចែកជាពីរជាពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងបាទអាចនឹងកសាងប្រទេសនោះឲ្យរឹងមាំបានទេ ណាអាចនឹងអភិវឌ្ឍប្រទេសនឹងឲ្យរឹងមាំបានទេអាចនឹងចូលរួមដើម្បីនឹងអនុវត្តនៅគម្រោងការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យស្មើដៃគ្នាបានទេបើសិនជាមកចំហៀងដើរទៅខាងនេះមកចំហៀងដើរទៅខាងនោះឲ្យរស់នៅក្នុងការដែលគំនុំការមិនសប្បាយចិត្តការទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាមិនបានដាច់ខាតដូច្នេះហើយគឺថាការអនុវត្តច្បាប់ត្រូវតែធ្វើប៉ុន្តែការអនុវត្តច្បាប់ហើយត្រូវតែឈានទៅរកចំណុចទី3មួយទៀតគឺការចរចាបាទតើការចរចានឹងមានលក្ខខណ្ឌយ៉ាងម៉េចការចរចានឹងដើម្បីត្រឡប់មកដេញកញ្ចប់ទី3ដែលខ្ញុំនិយាយមិញដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនោះគឺការធានាយ៉ាងណាដើម្បីទៅថ្ងៃមុខទៅឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាជាលក្ខណៈសេរីភូបៈយ៉ាងពិតប្រាកដដែលអ្នកណាក៏អាចទទួលស្គាល់បានដែរដែលគណៈបកផ្សេងផ្សេងក្រៅពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏អាចទទួលស្គាល់បានដែរដែលសហគមន៍ប្រអន្តរជាតិអាចទទួលស្គាល់បានដែលអ្នករកស៊ីចង់ដាក់វិនិយោគនោះក៏ទទួលស្គាល់បានដូច្នេះមានតែរយៈតាមរយៈការតតាដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យស្មារតីនៃកញ្ចប់ទី3របស់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងដំណើរទៅសមស្របខ្ញុំថាពេលនោះហើយដែលប្រទេសរបស់យើងអាចជួបនឹងការអភិវឌ្ឍដ៏ធំពិតប្រាកដហើយឈានទៅរកប្រទេសដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងហើយជាស្ថិរភាពទៀតផងដូច្នេះបានខ្ញុំគិតថាតាមដែលខ្ញុំដឹងទេបាទអាចខុសឬត្រូវថាការចោះចារនឹងវាមានមិនមែនអត់ទេសប្តាហ៍នេះវាមាននៅច្រើនទីកន្លែងទៅទៀតដូច្នេះយើងចាំមើលតទៅទៀតទៅថាតើលទ្ធផលនឹងវាចេញទៅជាយ៉ាងណាព្រោះអ្នកនយោបាយទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់នៅតែជាអ្នកនយោបាយតែជួនកាលគាត់អញ្ជើញជាសាធារណៈអញ្ចេះប៉ុន្តែគាត់ធ្វើក្រោយខ្នងយើងចុះដូច្នេះក្នុងការសង្កេតរបស់ខ្ញុំនឹងគឺទោះយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែមានរូបភាព3នេះទៅទន្ទឹមគ្នាលោកកំសែងបា
ទបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមរំលឹកលោកសុខៈទីដែរគឺលោកបានលើកចំណុចមួយធំដល់ដល់ចំណុចទី3ក្នុងចំណុចមួយធំលោកថាអ្នកការទូតក៏នៅទទួលស្គាល់អត់មានអ្នកថាការពិតថារដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងនៃការជំទាស់នឹងជាប្រចាំបាទប៉ុន្តែដោយសារតែតែជាឈលលើគោលការណ៍នៃការគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាគឺថារដ្ឋអាមេរិកបានតែព្រមតែសម្ដែងនឹងការជំទាស់ហើយក៏មានការដាក់ទណ្ឌកម្មតិចតួចបាទខ្លះខ្លះអញ្ចឹងណាបាទហើយតែខាងសភាទេដែលចាត់វិធានការច្រើនពីពួកអីគាត់ជាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិបាទអញ្ចឹងចុះឥឡូវបើក្នុងករណីចេះវិញដូចជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA មុននេះបន្តិចដែលបានបញ្ជាក់អំពីជំហររបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីលោកថាទិកមូហ្វីក្នុងពេលជំនួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាគឺកម្ពុជាសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាំទ្រមានការផ្ដួលរំលំអីដោយហិង្សាអីហ្នឹងតើជំហរបែបនេះលោកយល់យ៉ាងម៉េចតើវិធីការមួយធ្វើឲ្យអ្នកដែលគាំទ្រគណៈសង្គមជាតិហ្នឹងមានតបទឹកចិត្តទេបាទ
ខ្ញុំថាអត់ទេព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាប្រទេសឯទៀតទៀតអញ្ចឹងដូចជាប្រទេសអាស៊ានដូចជាប្រទេសខាងនៅអឺរ៉ុបអញ្ចឹងគឺថាប្រទេសទាំងអស់នោះគេមិនដែលនៅសុកសុកនឹងលូកដៃទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងទៅក្នុងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសមួយទៀតទេទោះបីប្រទេសទាំងអស់នោះតូចក្តីធំក្តីមជ្ឈុំក្តីព្រោះជាសមាជិកមានសម្លេងតែមួយនៅអង្គការសហជីវជាតិនឹងគេគោរពគ្នាស្មើភាពគ្នាទៅវិញទៅមកហើយគោលការណ៍មិនលូកដៃទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសមួយទៀតនឹងជារឿងធម្មតាហ្នឹងគឺប្រទេសណាក៏អនុវត្តដែរបាទហើយអាមេរិកក៏ត្រូវតែអនុវត្តដូច្នេះអ្វីដែលលោកមកពីលោកថ្លៃហ្នឹងគឺជាបញ្ហាគោលការណ៍សកលទេបាទដូច្នេះក៏ប៉ុន្តែយើងមើលសភាពការចាក់ផ្ដែងថាតើអាមេរិកនៅពេលដែលអាមេរិកដាក់ធ្វើការរកស៊ីជាមួយអ្នកណាម្នាក់ចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយអ្នកណាម្នាក់ទំនាក់ទំនងពីប្រជាពលរដ្ឋទៅប្រជាពលរដ្ឋជាមួយអ្នកណាម្នាក់ជួយប្រជាពលរដ្ឋអ្នកណាម្នាក់ឲ្យស្គមត្រាងអនុញ្ញាតឲ្យមិនយកពន្ធទៅលើពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសណាមួយដោយឈរនៅលើអីដោយឈរនៅលើគោលការណ៍ជាសកលគឺបានសេចក្តីថាគោរពសិទ្ធិមនុស្សកដិញប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកកដិញសេរីភាពទីផ្សារហើយនឹងគោរពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នេះគឺជាគោលការណ៍សកលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាមើលឃើញប្រទេសណាដែលជាប់ឈ្លីដែលវាយប្រហារទៅលើតម្លៃគោលការណ៍ជាសកលទាំងអស់នេះគឺគេលែងហៅថាជាការលូកដៃទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសមួយទៀតហើយព្រោះវាប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសនោះហើយអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រទេសជិតខាងហើយអាចរៀលដាលដោយកាលពីសង្គ្រាមនៅស្រុកខ្មែរដែលវាលែងនៅក្នុងព្រំដែនរបស់ខ្មែរវារៀលដាលដល់ប្រទេសផ្សេងទៀតដែលតម្រូវឲ្យប្រទេសផ្សេងទៀតនឹងមានទាំងអាមេរិកផងចិនផងស្អីស្អីទាំងអស់នឹងអាស៊ានផងលូកដៃចូលហើយគេអត់ចង់ដើរត្រឡប់ទៅស្ថានភាពនោះវិញទេដូច្នេះហើយបានជាក្នុងរឿងនេះយើងត្រូវតែបកស្រាយប្រច័តប្រច័តប្រយ៉ែងឲ្យមែនទែនបាទអរគុណ
បាទ បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ដោតទៅលើខួបទី28នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងដំណោះស្រាយនយោបាយចំពោះស្ថានភាពពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលយកលោកផល្លាអញ្ជើញមកពីខាងបាត់ដំបងបាទលោកផល្លាសូមអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទលោកផល្លា
បាទលោកគឺមកកំសែងហើយនឹងលោកគ្រូវិក្រមផងបាន
ជាជំនួយជួយលោកផល្លា
ខ្ញុំសំណួរខ្ញុំចង់សួរថាតើប្រទេសហត្ថលេខីលីថាគិតពីទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងមានវិធានការណាដើម្បីឲ្យគណៈបកកម្មការណាប្រទេសកម្ពុជារាល់ថ្ងៃដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រជាធិបតេយ្យដោយទឹកប្រកាសកុំឲ្យលោកជាធិបតេយ្យខ្លាំងខ្លាយចឹងណានឹងមួយសំណួរ
ចឹង
សំណួរឲ្យខ្ញុំចង់ចេញមតិយោបល់ខ្លះគឺថា
បើយើងអស់ម៉ោងទៅហើយយើងសូមអធិស្ឋានណាលោកផល្លាណាយើងជិតអស់ម៉ោងទៅហើយបាទចឹងសំណួរលោកផល្លាហ្នឹងគឺដូចទៅទៅនឹងមាត្រាទី29ដែលខាងអូស្ត្រាលីក៏ចង់យកប្រើដែរសូមជួយលោកសុភ័ក្របាទសូមជួយមក
ខ្ញុំគិតថាបាទប្រទេសដែលហត្ថលេខីហ្នឹងនៅតែមានកាតព្វកិច្ចចឹងបាទព្រោះអត់មានកំណត់ទេអត់មានកំណត់ដែនជាក់លាក់ថ្ងៃខែជាក់លាក់ថាពេលណាចប់ពេលណាឬមិនចប់ទេដូច្នេះហើយហ្នឹងជាការពិបាកព្រោះអត់មាននិយមន័យណាដែលថាពេលណាទៅចប់ពេលណាទៅអត់ចប់ណាបាទនៅក្នុងនេះដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាប្រទេសហត្ថលេខីហ្នឹងថៃបត្តគេមិនអាចខ្ញុំមើលទៅមានការពិបាកនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកោះហៅសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសនឹងឡើងវិញសារជាថ្មីគឺมันអាចទៅរួចទេតាមដែលខ្ញុំមើលទៅហើយទោះបីជាសាប្រធានក៏ដោយក៏มันអាចនឹងកោះហៅមកវិញបានដែរក្នុងករណីនេះព្រោះវាអត់មានហេតុផលសមល្មមធ្ងន់ល្មមដើម្បីនឹងកោះហៅឡើងមកវិញក៏ប៉ុន្តែមិនមែនបានស្គីថាប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចជិះសេះលែងដៃរួចខ្លួនដោយកង្វាត់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទេដោយដែលលោកកំសែងបានបញ្ជាក់ប្រាប់មកមិញហើយគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងធ្វើការគៀបសង្កត់តាមផ្លូវហិរញ្ញវត្ថុតាមផ្លូវច្បាប់តាមផ្លូវមិនអោយវីសាតាមផ្លូវដាក់ដេញអ្នកខ្លះនឹងនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ខ្លួនណាសហគមន៍អឺរ៉ុបកំពុងតែពិចារណាអំពីរឿងបញ្ហា EBA ណាគៀបសង្កត់មកលើពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាខ្លាំងណាប្រទេសអាមេរិកកំពុងតែពិនិត្យមើលថាតើ GSP នឹងបន្តទៅទៀតឬមួយក៏អត់បន្តនៅពេលដែលប្រទេសថៃណាបាទប្រទេសអាមេរិកក៏សំឡុតចឹងដែរប៉ុន្តែប្រទេសថៃគេចេះទៅលោកត្រាំទំអនុញ្ញាតឲ្យជាងមកកោតដុល្លារទៅប្រទេសថៃពីខ្ញុំមើលពីព័ត៌មានពីព្រឹកមិញនេះដូច្នេះហើយគឺថាប្រទេសនៅក្នុងសកលលោកនឹងនៅតែមានមធ្យោបាយបាទដើម្បីនឹងធ្វើការគៀបសង្កត់បើសិនជាយើងមិនអនុលោមទៅតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទេជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកផល្លាលោកមានប្រសាសន៍ថាឲ្យពិតប្រកបនោះហើយនឹងបញ្ហាដេញសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងជាដើមដូច្នេះគេមានមធ្យោបាយច្រើនណាស់បាទដើម្បីនឹងធ្វើការគៀបសង្កត់ហើយយើងជាប្រទេសតូចតាចយើងត្រូវមានមោទនភាពនឹងអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលអាចចរចាជាមួយនឹងគ្នាបានបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របានមានអ្នកបញ្ចេញអយុបាចាដូចជាអ្នកស្រីវ៉ាន់ចាន់ឡាងហើយនឹងលោកមាសពោហើយនឹងលោកសាយសេរីនជាដើមដែលបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពនយោបាយពេលបច្ចុប្បន្នជាពិសេសការគៀបសង្កត់ខាងផ្លូវនយោបាយខាងផ្លូវច្បាប់ទៅលើអ្នកដែលអាចនឹងចេញមកគ្រប់គ្រងនឹងថានឹងជាប់ទូជាប់តនឯនោះបាទដែលលោកសុភ័ក្របានបកស្រាយហើយក៏ប៉ុន្តែចំណុចមួយចុងក្រោយលោកសុភ័ក្រយើងសរពេលប្រហែលជា1នាទីនឹងទៀតគឺចិនក៏ជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបង្កដោយសារចិនហ្នឹងបើយើងនិយាយដូចក្នុងកម្មវិធីលើកមុនបើថារាល់ថ្ងៃបើមិនចិនមិនលោកដៃទេក៏រដ្ឋាភិបាលលោកមិនប្រកាន់ចំហតឹងរឹងដូចស្បថ្ងៃនេះដែរតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចវិញបាទ
ខ្ញុំគិតថាយើងចាំហើយនៅសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសនៅពេលដែលអាចធ្វើទៅបានទាល់តែមហាអំណាចទាំង5ហ្នឹងគឺថាយល់ព្រមទៅជាមួយគ្នាណាបាទនេះជាគោលការណ៍នៃការគ្រប់គ្រងសកលលោកតាមរយៈដែល UN គឺអញ្ចឹងឯងដូច្នេះហើយចិននៅក្នុងរឿងហ្នឹងបញ្ហានេះគឺសំញាំណាលោកកំសែងយើងមិនអាចនិយាយនៅក្នុងពេលតែមួយមនុស្សនឹងបានទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលចិនធ្វើនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទាំងប្រមាណនេះចិនមកធ្វើទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺផលប្រយោជន៍របស់ចិន បាទមានផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជានឹងតិចតួចណាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចេះចរចាយើងចេះការពារផលប្រយោជន៍របស់យើងចិនហ្នឹងក៏គេអាចស្ដាប់ដែរដូចជាគេធ្វើសហប្រតិបត្តិការដើម្បីនឹងឲ្យមុខសញ្ញាគ្រឿងញៀនឲ្យមុខសញ្ញា mafia ដែលប៉ូលីសរបស់យើងទៅចាប់ចំដេញទៅបញ្ជូនទៅវិញហ្នឹងព្រោះមានពេលខ្លះបើចិនហ្នឹងមិនប្រយ័ត្នទេធ្វើជ្រុលពេកក៏កំបិតហ្នឹងគេវាឡងទៅមុតដៃខ្លួនឯងហ្នឹងដែលជាប្រទេសចិនហ្នឹងក៏ពិបាកដែរបាទហើយប្រទេសទៀតមួយចំនួននៅក្នុងសកលលោកហ្នឹងពីមុនដែលសន្យាដូចជានៅសូឡូមុនអីជាដើមដែលសន្យាថាឲ្យទៅចិនមួយឥឡូវគេដកយកមកវិញហើយបាទពោះទៅចិនទៅកន្លែងណាក៏គេខ្លាចកន្លែងហ្នឹងដែរដូច្នេះគេឈ្មោះចិនក៏មិនប្រកាសជាល្អដែរនៅក្នុងម៉ោងពេលឥឡូវនេះ
បាទបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលតែយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទសូមជម្រាបលាបាទ
ជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណប្រទេសថៃមានគម្រោងស្វែងរកការពិភាក្សាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបញ្ចប់ការអនុគ្រោះពន្ធចំពោះទំនិញនាំចេញរបស់ថៃមួយចំនួនដែលក្នុងនោះមានទាំងគ្រឿងសមុទ្រផងដែរនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថៃនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោក Khirati Rashchano អគ្គនាយកស្ដីទីនៃនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មបរទេសរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថៃបាននិយាយថាការិយាល័យរបស់លោកបានរំលឹកក្រុមហ៊ុននាំចេញថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាអាចដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ទំនិញមួយចំនួនការិយាល័យនៃអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថាខ្លួនបានផ្អាកការលើកលែងពាណិជ្ជកម្មចំនួន $1,300,000,000សម្រាប់ប្រទេសថៃនៅក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដោយសារតែប្រទេសថៃមិនបានការពារសិទ្ធិកម្មករឲ្យបានពេញលេញគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានបើកកិច្ចប្រជុំសំខាន់មួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះស្របពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសនេះប្រឈមនឹងការតវ៉ាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេដ្ឋកិច្ចយឺតយ៉ាវកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី4របស់គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃគណៈបកកុម្មុយនីសចិននេះគឺជាកិច្ចប្រជុំបិទទ្វាររបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលពិភាក្សាអំពីគម្រោងនិងទិសដៅនៅពេលអនាគតរបស់ប្រទេសចិនការចរចាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី16ប្រទេសនិងក្រមប្រតិបត្តិនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនត្រូវគេរំពឹងថានឹងក្លាយជាចំណុចស្នូលនៅក្នុងឯកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនៅខែក្រោយក្រុមមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំង10នៃសមាគមអាស៊ានគ្រោងនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់អាស៊ាននៅថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះរួមជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោក Li Keqiang ផងដែរអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រធានគ្រប់គ្រងអង្គការរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF អ្នកស្រី Kristalina Georgieva ក៏ត្រូវគេរំពឹងថានឹងចូលរួមផងដែរ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.